is an InsideView.eu podcast.
EU sakker agter ud. I sidste uge præsenterede den tidligere centralbankchef for ECB, Mario Draghi, en bemærkelsesværdig rapport til EU-kommissionen om, hvordan EU kan undgå at falde yderligere bagud i forhold til Kina og USA. InsideView har aldrig været en stor tilhænger af Draghis pengepolitik, da han var centralbankchef. En politik, der på mange måder har udskudt den nødvendige løsning på EU's fundamentale problemer. Når det er sagt, så formår Draghis seneste rapport at sætte fingeren på de strukturelle udfordringer, som EU står overfor, og hvad der skal til for at løse dem. Det har InsideView talt med Jakob von Kierkegaard om. Jakob er senior fellow ved Bruegel og Peterson Institute for International Economics. Først og fremmest, Jakob von Kierkegaard, tak fordi du tager tid til at tale med InsideView.
Jamen selv tak.
Jakob, vi skal tale om, hvad der efter min mening ligner en europæisk krise i slow motion. Tillad mig bare lige kort at opridse, hvorfor vi står, som vi gør, set med mine øjne. Måske så har vi et fælles referencepunkt at starte ud fra, men hvis ikke, så må du så lige rette mig. EU's krise er en konsekvens af 3 årtier strategiske fejltagelser. En forfejlet udenrigs-, sikkerheds- og erhvervspolitik, som har baseret EU-landenes økonomiske model, særligt Tysklands, på billig import fra Rusland, billig produktion i Kina og stort set gratis militær beskyttelse for USA. Denne model kollapsede, da Rusland invaderede Ukraine. I EU tales der nu om reindustrialisering, digitalisering, militær genoprustning og alt det, vi har for eksempel i 3 årtier sagt lidt provokerende. Desværre så vågner EU op i en tid, hvor vi står over for den værste demografiske modvind siden den 2. verdenskrig, så vi har ikke arbejdskraft til alle de opgaver, som vi står over for. Indtil videre så har demografien dog vist sig at være en kortsigtet medvind, fordi arbejdsløsheden ikke er steget, som i forbindelse med tidlig økonomisk afmatning, og lønninger er derfor steget på trods af krisen og på trods af faldende år, der engang. Det er jo den her opridsning som udgangspunkt for vores diskussion.
Jamen, jeg mener bestemt, at situationen i Europa er baseret først og fremmest på 2 problemer, som Draghi-rapporten også meget klart skitserer, nemlig at man har i Europa haft relativt lav produktivitet i ganske mange år. Jeg bryder mig ikke så meget om det der udtryk konkurrenceevne, fordi så ender vi tit med at diskutere handelsoverskud og det slags ting, som udtryk for sådan en stor konkurrenceevne og eksportindustri og så videre. Faktum er, at det, der på lang sigt skaber velstand i en nation, det er høj produktivitet. Og der har Europa helt sikkert haltet bagud i forhold til USA, og helt sikkert også i forhold til Kina i ganske mange år. Det er en kombination, vil jeg mene, af flere ting. Igen, af flere af dem Draghi peger på. Du nævnte før selv lige digitaliseringen. Det er helt klart, at der har vi et problem. Reindustrialisering, der vil jeg sige, der er jeg måske lidt mindre enig, fordi det er jo faktisk sådan, at Europa har i forhold til andre G7-lande og for eksempel, ikke, der har vi jo en relativt høj andel af industrien af BNP, og det er et af de områder, hvor der traditionelt i hvert fald er relativt høj produktivitetsvækst. Men så har vi selvfølgelig hele det her issue med vores, som i virkeligheden er et andet problem, det er jo vores militære og sikkerhedspolitiske situation. Og der er det selvfølgelig rigtigt, at invasionen i Ukraine har selvfølgelig gjort op med muligheden for os, som det er benævnt, at importere billig russisk gas. Men det er jo ikke kun på grund af Vladimir Putin, at vi står i et dilemma. Det har altså også noget at gøre med det, der sker i USA. Nu skal jeg ikke begynde at spørge om, hvad der sker i det amerikanske præsidentvalg, men det faktum, at der er en reel risiko for, at Donald Trump bliver genvalgt, det vil jeg jo mene, er det samme som at sige, at den amerikanske militær garanti, vi har levet under siden stort set 2. verdenskrig, den er nok ikke helt det samme værd, som den var for 10-15 år siden. Og så er det jo desværre bare et politisk faktum, at USA er blevet meget mere fokuseret på Kina, også specielt desværre jo på det sikkerhedspolitiske område. Og det gør, at fokus på det transatlantiske forhold bare ikke er det samme. Så vi er simpelthen nødt til, alene af den grund, og gentænke vores militære situation. Vi skal have et, efter min mening, større militært industrielt kompleks. Det betyder selvfølgelig, at det vil være tåbeligt, efter min mening, at gøre det hver land for sig. Det er vi nødt til at samarbejde om, og det er selvfølgelig et relativt stort problem selv inden for EU. Og så har vi, den demografiske transition, som vi er igennem, eller er begyndt på. Nogle lande er tættere eller længere frem end andre. Men det ved vi jo. Der har vi jo haft Japan i de sidste 30 år. Det er jo ikke noget, der ændrer sig. Det er desværre, ser det ud til, en one-way street, som man hedder. Og det er vi nødt til igen at bruge, som Draghi-rapporten i øvrigt også gør, som endnu et argument for, at det er altså i dag, det er nu, det er ikke om 5 eller 10 år, det er nu, vi er nødt til at sætte ind for at hæve produktiviteten og ikke mindst hæve også investeringerne i EU. Fordi et af de formentlig efter min mening, den vigtigste årsag til, at produktiviteten har haltet så meget i Europa relativt til USA i de sidste ganske mange år, det er altså, at vi har simpelthen haft for lave både offentlige og private investeringer. Og uden investeringer, så er det altså meget, meget vanskeligt på lang sigt, selv med et godt uddannelsesniveau, som man jo generelt har i Europa, så er det svært på lang sigt at få produktiviteten til at stige.
Hvis du nu trækker det op i store træk, hvad er det så Draghis rapport, den giver som bud på de væsentligste løsninger på EU's udfordringer?
Jamen altså, Draghi siger jo, for det første, det tror jeg sådan set, at det politisk vigtige problem, issue, det er, han siger, at der er jo ikke noget nyt i det her. Han siger ikke noget nyt. Han siger bare, jamen de målsætninger, Europa, EU's ledere tidligere har sat sig selv for den grønne omstilling, for digitalisering i de sidste par år, også for militær genoprustning, strategisk autonomi. Jamen, indtil dato har vi ikke rigtig gjort noget for at nå de mål, eller i hvert fald ikke gjort noget effektivt. Så det han siger er, jamen, det vi er nødt til at løse. Og så giver han, hvis der er både en kort og en lang version af rapporten, og i den lange version er der 10 sektorer opdelt, hvor han kommer med en på sin vis meget detaljeret beskrivelse af sådan militær eller en industripolitik, som forsøger både at hæve produktiviteten, gøre Europa forsyningskæderne mere resistente, øge vores militære og forsyningsmæssige sikkerhed, og det bliver relativt hurtigt, relativt komplekst, og så kan vi bruge lang tid på at diskutere, om der er sådan interne konflikter i nogle af de ting, han foreslår. Men kernen er stadigvæk, at vi er nødt til at finde en løsning på vores investeringsproblem i Europa. Og der siger han også, og det er der selvfølgelig nogle politikere, ikke mindst i Tyskland og andre steder, som er slået ned på, han siger, jamen, det der store tal, som bliver refereret i...
Det er de 800 milliarder euro.
800 milliarder euro om året i det næste periode. Det er selvfølgelig mange penge, men langt det der, det vigtigste er, at langt det meste af de... Langt det fleste af de penge skal selvfølgelig komme fra den private sektor. De private investeringer, og det, der ligesom er rollen for økonomisk politik, det er jo at give incitamenterne for de her private investeringer. Og det siger Draghi så skal gøres på flere måder. For det første så er det rigtigt, som tyske politikere som sådan slår ned på, at der er et element af yderligere fælles europæiske investeringer i infrastruktur, elnet og andre sektorer, som er defineret som særligt vigtige for den fælles europæiske økonomi. Der er der altså en rolle at spille for mere fællesskab. Det er der ingen tvivl om. Og det synes jeg, det er sådan set også et synspunkt, jeg deler, men det er bare forkert at tro, at det er mere end en relativt lille del af de her 800 milliarder om året. Så siger Draghi også, at det er vigtigt at slå fast, at der har været i Europa nu i de sidste ganske mange år for meget bureaukrati, for stor regelbyrde for specielt små og mellemstore virksomheder, og den er man nødt til at gøre noget ved. Jeg synes sådan set, at det var ret interessant, ikke mindst, nu sidder jeg jo i Bruxelles, hvor der er mange, mange mennesker, som er meget, meget stolte over den måde, man regulerer tech-industrien på fra Bruxelles med den nye Digital Markets Act og Digital Services Act og The General Data Protection Regulation osv., der siger Draghi jo direkte offentligt, jamen den her regulering har sat europæiske små og mellemstore teknologivirksomheder, det har kostet dem 10-15-20% i profitabilitet. Det er sådan set, synes jeg, en meget vigtig ting at sige, fordi det har ikke været noget, man i hvert fald på det allerøverste politiske niveau har været villig til at se i øjnene, at der er altså rent faktisk også en byrde forbundet med den her, hvad hedder det, nye regulering af nye sektorer, som man jo altid, efter min mening, er meget, meget forhippet på her i Bruxelles, fordi man jo netop i Bruxelles ikke kan udstede nye skatter. Man kan udstede ny regulering, og det er så det, man gør. Så siger Draghi også, jamen vi er nødt til at gentænke den måde, vi investerer på i strategiske industrier. Vi er nødt til, at der er så nogen, der har beskyldt ham for for eksempel at være protektionist. Vi skal til at tale om tariffer og den slags ting. Det er rigtigt, at Draghi siger, jamen vi er nødt til at sørge for, at vi har det her berømte level playing field. Og derfor så er vi selvfølgelig nødt til at forsvare os mod, hvis der kommer, det er der jo ingen tvivl om, der går, ofte subsidierede produkter fra Kina, jamen så skal vi, som vi er i øjeblikket i gang med, måske i elbilsektoren, sørge for, at der er europæiske tariffer, som søger at opveje de her i WTO illegale subsidier. Jeg mener ikke, at det kan siges at være protektionisme. Jeg mener faktisk, at det taler om en sund realisme om, hvordan det internationale handelssystem, ikke mindst på grund af situationen i Kina i øjeblikket, hvor der jo er et helt klart skifte fra investeringer i boliger og i hjemlig infrastruktur til eksportindustrier. Og det er man nødt til at forholde sig til, også i EU.
Ja, for man kan jo sige, at Kina og EU's økonomi er jo mindre kompatibel, end de nogensinde har været, og derfor skal du have en form for interface i form af importtariffer. Det er den eneste mulighed.
Ja, helt sikkert. Nu må vi jo se, hvor den ender i forhold til for eksempel elbilstariffer, men der er ingen tvivl om, at det er nok en såkaldt ledende indikator for de generelle forhold. Altså, hvis man finder en aftale på det område, som begge parter kan leve med, og det mener jeg sådan set, at man er på vej til, så får man efter min mening på lang sigt også et langt tættere og et langt mere konstruktivt økonomisk forhold mellem EU og Kina. Draghi siger, at det måske også er vigtigt at påpege, at det er rigtigt, at Draghi også påpeger, at man i nogle sektorer er nødt til at have det, man kalder europæiske præferencer. Hvor der jo altså, det er jo sådan set, kan man sige, sådan et traditionelt protektionistisk argument. Jamen altså, hvis vi skal bruge offentlige penge på at investere i forskellige former for produktion, jamen så skal vi også, de skattekroner skal så også, eller de skal så også bruges, eller vi skal købe de produkter selv. Og det er jo primært, faktisk udelukkende i Draghi-rapporten, fokuseret på den militærindustrielle sektor, hvor han jo påpeger, at det jo ikke på lang sigt er realistisk at tro, at vi kan opbygge en skal vi sige, troværdig størrelse hjemligt i situationstegn, militærindustrielt kompleks, hvis vi samtidig bruger 80% af vores udstyrsbudgetter i EU på at købe våben i USA. Der er vi nødt til at købe mere europæisk. Men det giver jo selvfølgelig på lang sigt potentielt også vi er i hvert fald nødt til at overveje, om det ikke på lang sigt giver en ny rollefordeling, også i NATO og hele det sikkerhedspolitiske, eller den sikkerhedspolitiske relation hen over Atlanten. Men det er som sagt ikke, det er korrekt, at der er nogle specifikke områder, hvor Draghi mener, at vi er nødt til at gentænke, skal vi sige, traditionel neoliberal økonomisk politik. Der er også konkurrencepolitikken, hvor han siger, at vi bør gentænke, eller at vi bør medtage i overvejelserne, når vi håndhæver EU's konkurrenceregler. Så er vi nødt til at også tænke på, at der er altså en efter Draghis overbevisning, det kan vi så diskutere, der er efter Draghis overbevisning en vigtighed af, at EU på lang sigt også sørger for at have adgang til grønne mineraler og andre kritiske teknologier rundt om, også fra virksomheder uden for EU. Og det er jo så det, at vi er ude i den situation, man også ser i øjeblikket, hvor der er jo givet lov på EU-niveau til, at medlemsstater kan subsidiere mellemlederproduktion, altså Intel og TSMC rundt om i flere europæiske lande. Det har Draghi det sådan set helt fint med, på trods af det som sagt ikke er, skal vi sige, den traditionelle MIT-version af makroøkonomi, som han jo ellers oprindeligt var uddannet i.
Hvis man nu kigger på Draghis rapport, så konkluderer han lidt også, som du siger, at europæerne, de kun kan løse problemerne i fællesskab, men ikke kun i fællesskab. Men hvis man følger den politiske udvikling i Europa, så er det vel ikke rigtig fællesskab, vi taler om lige nu. I Tyskland har både den siddende regering og oppositionen med CDU-leder Friedrich Merz til spidsen afvist Draghis plan, og specielt i forhold til fælles optagelse af lån i EU. Det er jo ikke noget nyt, men han var ude at gentage det umiddelbart efter den blev publiceret, planen. Er Draghis plan ikke blot ønsketænkning, som kommer alt for sent? Eller er der håb for fremtiden?
Jamen altså, jeg er da enig i, at det er et opråb, eller et nødråb, kan man måske sige. Og jamen, altså, det er jo ønsketænkning, forstået på den måde, at som jeg sagde tidligere, det er jo ikke en ny målsætning. Men det er en målsætning, om man til dato ikke har ageret på i EU. Og jeg vil da være den første til at sige, at hvis nogen tror, at man bare sådan lige i løbet af et års tid eller to kan hæve de europæiske investeringer med op til 800 milliarder euro om året, så er der helt sikkert tale om ønsketing. Er det for sent? På en måde er det jo. Forstået på den måde, at vi har mistet i hvert fald et årti eller to på for lav produktivitet fra manglende digitalisering i mange medlemsstater. Så der er ingen tvivl om, at på nogle områder om ikke for sent, så dog stadig, eller det er i hvert fald forbundet med, at vi har opgivet, eller vi har ikke gjort brug af, eller vi har formøblet, eller hvad man nu vil vælge at kalde det, sat over styr muligheden for at få markant højere vækst i de sidste måske 20 år. Og det er selvfølgelig tid og vækst, vi ikke umiddelbart får tilbage igen. På den anden side set, så vil jeg mene, at for eksempel på et område som den grønne omstilling, der kan man selvfølgelig altid selvfølgelig godt sige, at det er for sent i forhold til, hvordan vejret arter sig rundt om i Europa og rundt om i verden. Men i forhold til de andre store industrilande, inklusive Kina, der synes jeg faktisk, at man i EU er kommet rigtig godt med. Og det er jo også en af de ting, som Draghi-rapporten lægger op til, at der er jo altså, det er nødvendigt, der er jo en lang diskussion af energipriser i rapporten. Og der går han jo, der siger han jo også, og det mener jeg er den helt rigtige konklusion, jamen det er jo, at den eneste måde, man i Europa kan få energipriser generelt, som er kompatible med vores primære konkurrenter i Europa og Kina, jamen det er ved og fuldføre den fulde elektrificering af økonomien og fuld dekarbonisering. Og det er simpelthen fordi, at ja, vi fik et chok i forbindelse med invasionen af Ukraine, men det reelle problem er jo, at USA i dag er verdens største fossile producent af både olie og gas. Og det betyder alt andet lige, at den type energi, altså fossile energier, at de vil altid være billigere i USA, end de er i Europa. Og det er allerede inden vi begynder at tale om beskatning og CO2-priser og den slags ting. Og så er det jo også et faktum, at Kina, industrien i Kina har adgang til ofte stærkt subsidieret energi. Også noget, man ikke kan konkurrere med. Den eneste måde, vi har derfor for at løse det her problem, det er altså, at vi får fuldt dekarboniseret også vores industri, og der er selvfølgelig et innovationsproblem her også. Men det er i første gang, det er i høj grad, efter min mening, og det mener jeg også, at Draghi-rapporten gør klart, det er et spørgsmål om at få elektrificeret vores økonomi så hurtigt som muligt, og det betyder alt andet lige, at vi er tilbage ved det der spørgsmål om, hvem skal betale for de mange, mange milliarder, der er nødvendigt at investere i vores elnet og andre dele af vores energiinfrastruktur. Men det er jo op til os selv. Og hvis man lige her i den her uge har kigget på og lyttet til, hvad Ursula von der Leyen og de nye
kommissær, og jo ikke mindst det resort eller det portefølje, som Dan Jørgensen har fået i EU som ny energikommissær, jamen så er det altså i høj grad, det er faktisk stort set det eneste vigtige, Dan Jørgensen skal lave i de næste 5 år. Det er at sikre, at der er tilstrækkeligt, eller der kommer skub på investeringerne i energiinfrastruktur i EU for at få sat turbo på den her proces. Og gør vi det, jamen så mener jeg bestemt, at der er håb for fremtiden, ikke bare for EU, men også for, skal vi sige, den globale klimakamp. Men det er ikke korrekt at sige, at alt er tabt på nogen måde, og jeg mener også, at hvis man kigger på det nøgternt, så kan vi så diskutere, hvad den mest sandsynlige udgang på krigen i Ukraine er. Men hvis du får et udfald, som siger, at Rusland ikke vinder krigen, det mener jeg bestemt ikke, de gør, jamen så ser Europa og Ukraine på lang sigt, og dermed mener jeg måske de næste 10 år, bliver medlem af EU, jamen så får EU, altså lige, så får vi lige pludselig en anden type sikkerhedspolitisk garanti, eller territorial forsvarsgaranti, i hvert fald i forhold til Rusland, i form af Ukraine. Og så er det sådan set op til os selv at sørge for, at Ukraine får ressourcerne til at genopbygge landet, og i øvrigt bliver fuldt integreret i EU. Men hvis Ukraine bliver det, så mener jeg også, at vi har mulighed for, i situationens tegn, at være i stand til at forsvare os selv, både over for Rusland og over for, skal vi sige, andre trusler, og dermed opnå en langt højere grad uafhængighed af den amerikanske sikkerhedsgaranti, end vi har i dag. Så der er bestemt håb på ganske mange områder for fremtiden.
Nu har USA jo ageret tydeligt mere omfangsrigt og mere kraftigt på, hvad jeg kalder 2-3 årtier strategiske fejltagelser, specielt for Europa, og de der 3 fejltagelser har vi snakket om. Nu handler det jo ikke længere om omkostningsminimering, men om geopolitisk risiko, diversificering, og det er også noget, USA har taget til sig. USA har valgt, hvad der ligner en dekoblingsstrategi væk fra Kina, og har implementeret næsten $500 milliarder i støtte gennem offentlige midler til CHIPS Act og Inflation Reduction Act, som skal få amerikanske virksomheder tilbage til USA. EU har valgt en mere halvhjertet de-risking-strategi. Det er i hvert fald en strategi for mange tyske virksomheder. Et eksempel på halvhjertet i EU blev tydeligt af, at en spansk premierminister få timer efter at have talt med Xi Jinping i Beijing, pludselig lavede en uvending i forhold til det, du omtalte EU's beslutning om at pålægge importtariffer på kinesisk producerede elbiler. Personligt er jeg ikke overrasket over de her ting, fordi Beijing er ekspert i at skabe uenighed i EU på linje med Rusland. Men hvad siger det her om EU?
Jamen, altså, jeg synes jo først og fremmest, at det siger, at EU i modsætning til USA ikke har et forhold til Kina, som primært er dikteret af geopolitik, eller skal vi sige strategisk rivalisering. Fordi faktum er jo, at netop grunden til, den politiske årsag til, at man har kunnet bevilge, som du nævner, 500 milliarder i offentlige midler til produktion af halvledere, semiconductors og diverse former for grøn industri via IRA'en i USA, det er jo, at begge de her lovkomplekser er ekstremt antikinesiske. Det er jo i virkeligheden, ja, de er stærkt protektionistiske, men det er jo, som du selv lægger op til os, i virkeligheden, skal vi sige, grundlaget for en dekoblingsstrategi, som skal fjerne, skal vi sige, Kinas, eller de forsyningskæder fra Kina i de her specifikke industrier. Og det kan man altså kun politisk gøre, fordi man er dikteret af det her strategiske rationale om, at USA og Kina er låst fast i den her rivalisering.
Er Europa ikke en del af den her strategiske fastlåsning?
Det synes jeg ikke, vi er. Jeg synes tværtimod, det er da rigtigt, at der er visse former for teknologier, som Europa, hvor Europa er nødt til at følge USA, og det gælder for eksempel eksportrestriktioner på semiconductor og så den slags ting. Altså ASML er jo det klassiske eksempel fra Holland, ikke? Men det har jo noget at gøre med, at USA, den amerikanske regering, er ejer, eller i hvert fald medejer, af en lang række af de originale patenter i den industri. Hvilket er det samme som at sige, at det, den amerikanske regering har gjort, det er jo virkelig at sige til ASML og den hollandske regering og EU, at jamen, det er da fint nok, at I synes, at I skal eksportere til Kina, men hvis ikke I får lov til, hvis ikke I gør, som vi siger, og stopper det, så stopper vi jeres mulighed for at bruge de her teknologier, som er udviklet på baggrund af patenter, som vi i øvrigt ejer. Det er en meget effektiv pressionsstrategi, og det har også vist, at ASML og Holland og EU ikke rigtig har haft noget valg. Men det er ikke et fald. Det er ikke en strategi, som USA kan bruge på samme måde i andre industrier. Og faktum er, jeg synes sådan set, at EU har et meget mere, skal vi sige, komplekst forhold til Kina, for der er jo ikke nogen tvivl om, at og der er vi så tilbage ved primært den tyske energi eller den tyske økonomi, som har været meget afhængigt af eksportvækst til Kina i de sidste mange år. Men der er et jeg vil ikke sige, det er et symbiotisk forhold, men der er i hvert fald et gensidigt afhængighedsforhold mellem Kina og EU, som ikke eksisterer selvfølgelig mellem USA og Kina, men det faktum, at vi kan jo se, at det er ligegyldigt, hvem der bliver valgt til præsident næste gang, så vil toldmurene i USA over for kinesiske varer formentlig blive øget yderligere. Det betyder jo også, set på kinesisk synspunkt, at adgangen eller den relative adgang til det europæiske marked bliver vigtigere for Kina, fordi Kina jo som sagt har en økonomisk situation, hvor de bliver meget mere eksportafhængige, fordi den hjemlige efterspørgsel i Kina formentlig, det kan vi så diskutere en anden gang, men vil ligge underdrejet i ganske mange år i fremtiden.
Men udnytter EU det her godt nok, fordi Kina er jo også i stigende grad allieret med Rusland, selvom de siger det modsatte.
Jamen, jeg er helt enig i, at det primære problem i EU-Kina-forholdet, det er, at Kina politisk ikke ønsker at opgive Rusland. Og det gør de jo, det kan vi så diskutere, hvorfor de ikke gør, men altså, der er jo helt tydeligt, det er jo helt tydeligt, at Xi Jinping anser Putin for en meget god ven, og Kina politisk anser det for nødvendigt at støtte Rusland, fordi at Rusland er Kinas eneste strategiske allierede i forhold til USA. Og så er det formentlig også fordi, at Kina er bange for, hvis Kina ikke støtter Rusland, at de så taber krigen med potentielt ustabilitet i Rusland til følge. Og det vil selvfølgelig være en meget ubehagelig situation for Xi Jinping, hvis der er en præcedens, der hedder, at du forsøger at invadere et vestligt allieret naboland, det går galt, og så går det galt for dit eget regime hjemme bagefter. Det er klart, det er jo ikke en præcedens, som Xi Jinping og Taiwan har nogen interesse i at se. Men jeg vil stadigvæk sige, at hvad siger det om EU, at, som du selv nævner, ikke, at spanierne måske lige pludselig er interesseret i at få kinesisk, eller hvad skal man sige, at lige pludselig bliver modstander af importtariffer. Jamen, altså det betyder jo, at det ser vi jo allerede i den her sektor, ikke? At det er jo ingen hemmelighed, at der allerede er kinesiske investeringer i elbilsektoren i Spanien. De findes i Ungarn, de findes selvfølgelig i Sverige med Geely, og de kommer i stigende grad også i Tyskland og andre EU-lande. Og det er investeringer, som alle EU-lande gerne vil have. Dels på grund af den umiddelbare jobskabelse, fordi der typisk er tale om greenfield-investeringer, dels fordi det selvfølgelig også, og det må vi også erkende, ikke? Altså de kinesiske elbilsfabrikanter er formentlig globalt førende på mange teknologiske områder i sektoren i øjeblikket. Det vil man gerne have, det er simpelthen, der er tale om teknologioverførsel. Og så er der jo også det her med fra EU's synspunkt. Jamen, hvad er, igen, så er vi tilbage ved, hvad er det strategiske mål for EU? Jeg vil mene, det er dekarbonisering. Og det betyder altså, at vi er nødt til at få endnu mere fart på skiftet til elbiler. Og det vil sige, at vi er nødt til at give europæiske forbrugere adgang til flere og billigere elbiler. Og det er jo altså noget, kineserne er ret gode til at lave, skal vi sige, i hvert fald i den lavere ende af prisspektret for elbiler. Og hvis vi så kan generere en situation, hvor BYD, Geely, NIO og alle de andre, de rent faktisk producerer dem i EU, på grund af investeringer, så synes jeg jo sådan set, det er en win-win.
Men det kræver så, at de flytter hele produktionsledet over.
Jamen, det er jeg er helt enig i, at der er. Så er vi tilbage ved de der ofte meget lange og svære handelsforhandlinger om local content requirements. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Og det er jo selvfølgelig noget, man kender fra den eksisterende bilindustri, fra situationen mellem USA og Japan og USA og Sydkorea tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor der jo netop var tale om, at de lande, eller de japanske og koreanske bilfabrikanter investerede i USA, men man fra netop fra USA jo var ville have, at de flyttede hele forsyningskæden. Og det skal vi selvfølgelig, og det er forhåbentlig det, man diskuterer mellem Kina og EU. Fordi det skal selvfølgelig ikke være sådan, at det bare er en samlefabrik et eller andet sted, og alle de andre ting kommer fra, bliver eksporteret eller importeret fra Kina. Så, men det er igen en diskussion, som man kender fra andre industrier. Og jeg synes sådan set igen, at hvis man får en aftale, som kan sætte et gensidigt forhold op mellem EU og Kina i bilindustrien, jamen så synes jeg, at det er win-win. Ikke mindst for EU, som får adgang til og formentlig kan accelerere den omstilling, vi får fra fossile biler til elbiler. Og der må man jo igen sige, at det faktum, at de seneste kinesiske tal tyder på, at over halvdelen af nye kinesiske biler, som jo er verdens største bilmarked, er i dag elbiler. Det er jo altså en ret imponerende udvikling, ikke? Der hælder vi jo bagud.
Nu skal vi ikke gå dybere i diskussionen, men der er jo mange, der argumenterer for, at vi bliver nødt til at være hårde i vores tilgang i Europa, fordi vi skal have et økosystem for hele forsvarsindustrien. Den her de-risking, den er for mild i forhold til, hvis man skal lave et økosystem for en ny forsvarsindustri. Men det er en lang diskussion.
Jamen, jeg tror godt, jeg bare lige 2 minutter om den, ikke? Fordi, jamen, det er jeg sådan set enig i, at, men der mener jeg faktisk, at i Europa har vi en meget stor fordel, når det kommer til det der. Det er, at vi har, at Ukraine, hvis, eller når epidemien i Ukraine bliver medlem af EU, så har vi i EU faktisk et af verdens billigste og i dag verdens mest avancerede produktionssteder for ny militær teknologi. Der er ingen lande i verden, der producerer droner så billigt og i stigende grad så avanceret, som Ukraine gør. Og det gør man blandt andet ved selvfølgelig at have det man har været nødt til, ikke? Man har gentænkt, den balance, der er mellem militær produktion, som typisk jo bliver produceret uden særlig stor omtanke om omkostningerne, og så kommerciel produktion, hvor omkostningerne jo betyder alt. Dronerne, det er jo i virkeligheden typisk billige Mavics med en granat påhæftet, ikke? Men det er selvfølgelig lidt skitseret, ikke? Men kernen er, at vi kan sagtens, efter min mening, nå det her, hvis vi bruger det ukrainske medlemskab af EU på en konstruktiv måde, også i den militære industrielle kompleks, fordi der har Ukraine altså nogle helt unikke, både selvfølgelig krigsmæssige erfaringer, men også i stigende grad hjemlige produktionserfaringer. Der må man i øvrigt sige, give cadeau til den danske regering for at have givet penge til, at vi nu køber militært isenkram produceret i Ukraine til brug på fronten. Ikke? Så det mener igen, ja, det er et issue, men der har vi altså også nogle muligheder i forhold til at skabe vores egne integrerede forsyningskæder, som vi ikke bør overse i forbindelse med integrationen af Ukraine i EU.
Helt enig. Vi hopper tilbage til Europa og kigger på Europas krise. Selvom vi taler om krise i eurozonen og EU, så ændrer det ikke på, at arbejdsløsheden i juli den faldt til 6,4% i eurozonen fra 6,5% i juni. Det var et rekord lavt niveau. Og i Tyskland forlanger IG Metall en 7% lønstigning for sine 4 millioner medlemmer for de næste 12 måneder, på trods af, at virksomheder som Volkswagen har annonceret fabrikslukninger, og mange virksomheder har tomme ordrebøger. Hvordan ser du egentlig ECB's rolle i løsningen af EU's strukturelle problemer, især lyset af, at eurozonen står i en helt anden demografisk situation end tidligere?
Jamen altså, jeg mener jo, at Europa, eurozonen er på vej ind i en, skal vi sige, en makroøkonomisk situation, som ligner lidt det, Japan gik ind i begyndelsen af midten af 90'erne. Det vil sige en situation, hvor faldende arbejdsstyrke og faldende total befolkningstal udøver, skal vi sige, en permanent, eller i hvert fald langsigtet deflationært pres på økonomien. Og det betyder så for eksempel også, at man skal egentlig ikke være overrasket over, at arbejdsløsheden fortsætter med at falde. Det har jo simpelthen noget at gøre med, at mange virksomheder, fordi de er bange for den her fremtidige demografiske udvikling, hvor ganske mange af deres potentielle nøglemedarbejdere jo er på vej på pension, de prøver jo at fastholde deres medarbejdere, selvom de, om jeg så må sige, under normale omstændigheder ville have fyret dem, fordi de er bange for, at når der så kommer en gang ind igen, så kan de ikke få deres faglige arbejdskraft tilbage. Og det vil jeg mene er direkte rationel handling, når man kigger på Europas demografiske udvikling.
Men Jacob, er forskellen i forhold til Japan ikke, at da Japan stod i de her problemer, der var vi jo i fuld gang med at outsource til Kina. Den mulighed har vi ikke i Europa i dag.
Jamen, det er da helt rigtigt, at Kina eller Japan havde den fordel, at man havde det der vækstlokomotiv lige ved siden af. Og man jo, som du selv siger, havde muligheden for at outsource og flytte mange af de investeringer, som man ikke længere havde, havde behov for i Japan, til Kina. Den mulighed har vi ikke i Europa på samme niveau, selvom igen, så er vi tilbage ved Ukraine. Der er jo ingen tvivl om, at Ukraine efter enden på krigen bliver i en årrække verdens største genopbygningsbyggeplads. Altså der er også nogle muligheder der selvfølgelig, men det er rigtigt, at måske nok så vigtigt, så havde Japan jo også den fordel, at da Japan gik ind i den her proces, jamen der var vi jo stadigvæk i globaliseringsbølgen. Det var de her go-go 90'er efter inden på den kolde krig, og Kinas reformer, Indiens integration, også i stigende grad i den internationale økonomi. Det var nok en situation, hvor man kan sige, at påbegynde sin ældringsproces under de globale omstændigheder er noget mere positivt end den situation, vi står i dag i Europa, hvor vi jo både har geopolitisk rivalisering, men vi har jo i allerhøjeste grad også en hastigt accelererende demografisk forandring i Kina og også mange andre steder af verden. Vi står simpelthen i en markant lavere potentiel vækstrate for den globale økonomi. Og hvad betyder det her, for at vende tilbage til spørgsmålet om EU, eller undskyld, ECB? Jamen det betyder jo, at den der idé i ECB om, at vi skal være meget forsigtige med at sænke rentene, fordi så kan vi risikere at få endnu et inflationært problem. Det har jeg meget svært ved at se. Jeg tilhører den kategori af økonomer, som mener, at det inflationære chok, vi oplevede i eurozonen, i virkeligheden kan stort set udelukkende tilskrives kombinationen af de forsyningskædeproblemer, man havde efter pandemien, og så selvfølgelig energiprischokket. Der var ikke noget efterspørgselselement i det. Så jeg vil mene, at ECB's rolle i løsningen af EU's strukturelle problemer i høj grad består af at sænke renterne og dermed gøre det billigere at nå de investeringsmål, som Draghi taler om. Fordi det mener jeg, man kan gøre uden på lang sigt at være specielt bekymret for, hvor inflationen ligger. Fordi den kommer altså til at falde, og det er jo også det, i øvrigt ECB's egen prognose siger. Ikke?
Men serviceprisinflationen går jo op i eurozonen, ja.
Altså, det er korrekt, at serviceprisinflationen har ligget relativt stabilt på et relativt højt niveau, omkring 4% i de sidste nogle måneder, og det er selvfølgelig et issue for ECB. Men hvis jeg kigger på, hvordan, nu ved jeg godt, at du lige nævnte, at IG Metall vil have 7% i lønstigning i de næste 12 måneder, men der vil jeg stadig måde den påstand, at den prisstigning, eller undskyld, den lønstigning, det lønkrav, er stadigvæk bagud skuende. Forstået på den måde, at der er stadigvæk tale om, at fagforeningerne, eller i hvert fald IG Metall i Tyskland, vil have deres købekraft tilbage, som de jo legitimt nok mistede eller det er legitimt nok, ikke? Fordi den faldt jo, altså reallønnen faldt jo kraftigt i 2022 og begyndelsen af 2023, men det gør den altså ikke mere. Så ja, 7% i de næste 12 måneder, og det kommer der selvfølgelig utvivlsomt med et stort slagsmål ud af med de tyske arbejdsgiver fordi du som sagt nævner, at Volkswagen og andre har problemer. Så der, altså, det er nok selv, det er nok næppe sandsynligt, at de får 7%, skal vi sige på den måde. Men igen, jeg er helt overbevist om, og det mener jeg jo også, hvis du ser på ECB's forward-looking wage tracker, negotiated wages osv., de anser også for sandsynligt, at prisstigninger, lønstigninger falder, når vi kommer ind i det nye år, og dermed falder de lønstigninger, omkostningspresset i servicesektoren, efter min mening også. Og så ja, det er rigtigt. Det har taget længere tid, end man måske kunne have håbet, hvis man var ECB, men jeg mener stadigvæk, at den overordnede retning af lønpresset, også i servicesektoren i EU, på trods af den rekordlave arbejdsløshed, er helt klart i en faldende retning.
Uanset hvad, Jacob, hvis man også kigger på Draghi-rapporten, så må man jo gå ud fra, at i hvert fald den demografiske situation, som man står overfor i EU, det gør dem utrolig svage i forhold til, hvis man ikke får mere immigration. Det nævner man også i Draghi-rapporten. Når det så er sagt, så vil yderligere immigration med stor sandsynlighed styrke det yderste højre, og til dels også det yderste venstre, hvilket kan for alvorlige konsekvenser, for eksempel det tyske forbundsvalg i september 2025, og det vil gøre det endnu vanskeligere at finde støtte i Tyskland og Frankrig til Draghis plan. Hvordan løser EU den gordiske knude, om du vil? Kan det overhovedet løses?
Jamen, altså, der mener jeg jo faktisk, at Danmark er jo det bedste eksempel i EU på, at det er jo ikke sådan, at vi ikke har nogen problemer relateret til immigration, men det er jo heller ikke, man kan jo vel roligt sige, at den yderste højrefløj i Danmark er både splittet og relativt svag, men vi samtidig jo har haft en meget kraftig stigning i den udenlandske arbejdsstyrke i Danmark, så man kan godt kombinere de to ting, men det er klart, at man er nødt til at gøre nogle af de ting, som man har gjort i Danmark for efterhånden nogle årtier siden, ikke? Altså man er nødt til at skære ned på, eller lave om på de kanaler, den måde immigranter kommer til, i det her tilfælde Danmark og hele EU på. Man er nødt til at fokusere langt mere på arbejdskraftkanalen, uddannelseskanalen, og så gøre dem langt mindre attraktivt eller muligt juridisk og få asyl og familiesammenføring. Hvis man gør det, jamen så mener jeg godt, at man kan få en situation, som gør, at man både kan øge arbejdsstyrken, eller i hvert fald sørge for at have en immigration. Altså, man skal huske på, at der er en netto-immigration til EU på omkring 1 million om året. Det kan man godt, det mener jeg faktisk godt, man kan fortsætte med, også politisk, men det kan man ikke, hvis størstedelen af den immigration er baseret på familiesammenføring og asylansøgere. Det skal være der skal være en mulighed for, at de lande, eller EU, i langt højere grad vælger, hvilken type arbejdskraft, hvilken type immigration, man vil have. Og så er det rigtigt, at du nævner, at det tyske valg er et problem, og der tror jeg faktisk, at det bliver meget interessant at se, hvad der sker, fordi nu har Tyskland jo fået med Sarah Wagenknecht et parti.
Jeg skal lige nævne den yderste venstrefløj.
Den yderste venstrefløj, ja. Men det er jo et parti, som både er på den yderste venstrefløj på mange økonomiske områder, og hun er selvfølgelig også meget, meget pro-russisk. Men det hun også er, at hun er stærkt anti-immigration. Og spørgsmålet er jo, hvilken af de platforme vælger Sarah Wagenknecht at føre valgkamp på i det gamle Vesttyskland i forbindelse med forbundsvalg? Fordi jeg tror da helt sikkert, at hvis hun vælger at primært være pro-russisk, det tror jeg ikke, hun får ret meget ud af. Men hvis hun for eksempel vælger at tilbyde de tyske vælgere en cocktail, som minder lidt om Mette Frederiksens socialdemokrati, ikke? Altså en velfærdsstatsdiskurs kombineret med en meget, meget restriktiv immigrationspolitik, så tror jeg altså, at hun får virkelig hun har mulighed for et stærkt valg, og selvfølgelig sætter det tyske socialdemokrati under stærkt pres. Men så det bliver spændende at se, hvad der sker i Tyskland på det her område. Men overordnet set, så mener jeg godt, at EU kan løse den her gordiske knude. Men det kræver altså, at man faktisk kopierer dele af den udlændingepolitik, man har gennemført i Danmark i de sidste 2-3 årtier.
Normalt så er jeg stor tilhænger af budgetdisciplin i EU-landene, men på den anden side, så har det jo også vist, at man godt kan spare sig ihjel, hvilket måske i virkeligheden Tyskland har gjort. Da Rusland leverede billig energi, Kina billig arbejdskraft og USA gratis beskyttelse, så der kan det være nogle incitamenter i Tyskland til at forbedre eller udbygge infrastrukturen, og så hvis man fejler, så må man jo betale omkostningerne forbundet hermed. Men synes du, den tyske regering har haft skyklapper på?
Ja, Altså, helt sikkert, for du siger det jo lige ud, ikke? Altså, Tyskland har ikke været villig til i særlig høj grad at betale for den katastrofale strategiske fejltagelse, de lavede med at binde sig energimæssigt til Rusland. Så har de af indenrigspolitiske årsager, og selvfølgelig det faktum, at de grønne var i regering, valgt at udfase deres i øvrigt meget velfungerende atomkraftindustri på samme tid. Og så har de, på grund af Christian Lindner er finansminister, valgt at plus deres restriktive forfatningsdomstol, at de endte i en situation, hvor de har et katastrofalt lavt investeringsniveau i Tyskland. Altså netto, de offentlige nettoinvesteringer i Tyskland har været negativ i de sidste ganske mange år. Og derfor er det ikke så overraskende, at de tyske tog ikke kører til tiden længere. Det er ikke særlig overraskende, at internettet i Tyskland i det hele taget er rigtig dårligt sammenlignet med andre EU-lande. Og at energipriser i Tyskland er meget høje, fordi man også har en fuldstændig absurd subsidieret solcellesektor, som så har et incitament til at producere solenergi 24 timer i døgnet, også selvom priserne er negative. Så i øjeblikket, der betaler Tyskland havvindmølleparker, blandt andet i Danmark, jo for at slukke for havvindmølleparkerne, samtidig med, at alle de der solceller bare producerer løs. Ikke? Det er jo helt vanvittigt. Så den tyske regering har i allerhøjeste grad skyklapper på. Og nu ved vi jo, at Friedrich Merz med stor sandsynlighed bliver den næste i tyske kansler. Og det bliver meget spændende at se, hvad han har tænkt sig at gøre, fordi når han bliver kansler, og CDU bliver det ledende parti, jamen så står de altså med en tysk økonomi, som har meget, meget store strukturelle problemer. Vil man vælge i den situation og lave markant om på den tyske gældsbremse, der tror jeg, at svaret i allerhøjeste grad er ja. Fordi hvis der er nogen økonomi i Europa, som skriger på højere investeringer, så er det Tyskland. Heldigvis så har Tyskland selv penge til det. De skal bare være villige til at bruge.
Hvis Tyskland fjerner deres såkaldte Schuldenbremse og dermed åbner for pengepungen, så åbner det vel også Pandoras boks i EU, fordi de fleste EU-medlemslande de står klar til en mere aggressiv finanspolitik. Så det får mig til at gentage spørgsmålet igen fra tidligere. Hvad vil det her betyde for ECB og obligationsmarkedet i en tid med cirkulær demografisk modvind?
Jamen altså, jeg mener sådan set ikke, at det betyder ret meget. Fordi at det, der er problemet i Tyskland, det er, at man har for lav vækst på grund af for få investeringer, blandt andet for lave offentlige investeringer. Og det vil jo sige, at hvis selvom du investerer mere, og du får man investerer 1,5-2% mere om året, jamen så får du altså også højere vækst i Tyskland. Du får højere produktivitet i Tyskland på længere sigt. Og det er da rigtigt, at der er lande, blandt andet ikke mindst Frankrig, som er nødt til at reformere sin offentlige sektor, fordi man har sociale udgifter, som er for høje. Det er der ikke nogen tvivl om. Men fokuserende på Tyskland, jamen altså, som jeg sagde tidligere, Tyskland er det land i Europa, som formentlig har mest behov for højere investeringer, hvis man vil fastholde den industri, sektorale industrifokus, som man jo traditionelt har haft i Tyskland, så er man simpelthen nødt til at investere mere. Hvad betyder det for ECB og obligationsmarkedet? Jamen altså, jeg mener som sagt, at den cirkulære demografiske modvind, som vi jo også så i Japan for nogle årtier siden, den betyder altså, at den der idé om, at lidt højere offentlige investeringer og dermed måske lidt højere offentlige udgifter og måske endda lidt højere, offentlig gæld, blandt andet i Tyskland, det betyder altså ikke, at inflationen løber løbsk. Tværtimod tror jeg, at Japan viser jo, at Japan havde en gæld på 60% af BNP i begyndelsen af 90'erne, og en gæld på 230%. Nu ikke. Man kan jo ikke sige, at Japan har oplevet noget inflationært chok. Så jeg mener netop, at den demografiske modvind, som vi er på vej ind i EU, gør, at ikke bare er det mere nødvendigt at investere mere, men det er faktisk også langt mindre risiko, eller forbundet langt mindre finansiel risiko for højere inflation, end det var tidligere.
Så alt snak om risikoen for stagflation i eurozone, det ser du ikke?
Jamen kun hvis du fortsætter den nuværende politik. Jeg mener, så kan det da godt være, at du får den, fordi du får for lave investeringer, produktivitet, og du får dermed også gradvist undermineret din produktivitet og din konkurrenceevne. Men hvis der ikke er nogen chance for produktivitet eller stagflation, efter min mening, i EU, hvis man vælger at investere mere, og det er jo sådan set også kernen i Draghis rapport.
Så jeg kan jo slutte med det sidste spørgsmål. Hvordan ser du på fremtiden for EU's økonomi og for hele EU's eksistens, hvis de her problemer de ikke adresseres effektivt?
Jamen altså, så er jeg sådan set enig i, at Draghi også sagde på sin pressekonference, da han blev spurgt om det samme, ikke? Jamen så står vi i en situation, hvor vi får gradvist lavere vækst, og vi dermed også gradvist får færre og færre penge til at finansiere vores i globalt sammenligning jo selvfølgelig meget store velfærdsstat, og så får vi lavere levestandarder i Europa. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er simpelthen, det følger jo på lang sigt ret direkte af lavere produktivitet. Så bliver vi mindre relevante i den globale økonomi. Vi får dårligere økonomiske forudsætninger for fortsat at finansiere det, vi vel kan kalde den europæiske model. Så det bliver sværere at være europæer. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det er jo også grunden til, at Draghi jo, altså rapport, skal betragtes som et nødråb om, at nu bliver altså nødt til at investere mere. Men altså igen også, som jeg sagde tidligere, efter min mening, fordi vi er på vej ind i den her sekulære demografiske modvind, så er det altså ikke, efter min mening, forbundet med noget indfald, nogen nævneværdig inflationær risiko, sammenlignet med risikoen ved fortsat ikke at gøre noget.
Jakob, emnet er komplekst og berører rigtig mange andre områder, og jeg er sikker på, at du også har mening om det, men vi afgrænser podcasten her. Mange tak, Jakob von Kierkegaard, for at give dit perspektiv på de problemstillinger, som EU står for.
Jamen selv tak. Det var en fornøjelse.
Music is from Melody Loops. The music title is Digital Progress by Intendenta.